dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kosova shënon sot 12 vjetorin e pavarësisë. Newborni u kushtohet viktimave të dhunës seksuale. Komisioni Evropian ndan 100 milion euro ndihmë për Shqipërinë pas tërmetit. Mbi 1700 njerëz të vdekur nga koronavirusi në Kinë. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po shënon një tjetër përvjetor të pavarësisë së saj pa e përmbyllur ende dialogun për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë. Në zyrtarët e institucioneve të Kosovës, aktivitetet e para i ka nisur duke bërë homazh në varrezat e dëshmorëve dhe veprimtarëve të shquar të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo e ka përgëzuar Kosovën duke thënë se sovraniteti dhe pavarësia e këtij shteti janë shumë të rëndësishme për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Në komunikatën e lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, thuhet se Shtetet e Bashkuara janë të motivuara nga ngjarjet e fundit që, si shtuhet, janë shenjë lehtësime të investimeve, turizmit, tregtisë dhe lidhjeve me Serbinë. Me këtë deklarat Pompeo duket se u është referuar marrëveshjeve të arritura mes zyrtarëve të Kosovës dhe atyre të Serbisë për vendosjen e linjave ajrore dhe atyre hekurudhore në mes të dyja vendeve. Megjithatë, e veçantë e këtij përvjetori të pavarësisë është edhe pamja e re e monumentit Newborn në Prishtinë, që këtë vit u kushtohet të mbjetuarve të dhunës seksuale. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Në përvjetorin e 12 të pavarësisë së Kosovës është prezantuar pamje e re e monumentit Newborn, që këtë vit i kushtohet të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. Çdo 17 shkurt monumenti Newborni tradicionalisht i përcjell një mesazh gjithë botës nga Kosova në ditën e pavarësisë së saj, duke ndryshuar dukjen. Monumenti Newborn simbolizon lindjen e shtetit të Kosovës. Temë këtij viti është një mesazh për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës dhe njëkohësisht mesazh dënues për rastet e përdhunimit si mjet i luftës. Ideatorët e pamjes së re të Newbornit thanë se qëllimi është rritja e vedijes së popullatës për gjendjen e të mbijetuarve, por veçanërisht luftimin e stigmës dhe mobilizimin për më shumë mbështetje për të mbijetuarit. Feride Rushiti, drejtoreshë ekzekutive e Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, e cila foli edhe në emër të ideatorëve të Newbornit, tha se është rëndësishme që pamja e Newbornit këtë vit i kushtohet viktimave të dhunës seksuale, jo vetëm atyre në Kosovë, por në të gjithë botën.
Pamjen e Newbornit me dediku të mbijetuarve të dhunës seksuale, mendojmë që një herë mirë shoqëria kosovare do të ndalë së paragjykuari dhe anashkaluari gjithë ato zëra, ato klizma, ato vujtje që i kanë përjetuar të mbijetuarve të dhunës seksuale të luftës.
Se cila prej shkronjave të zeza përmban rrëfim të shkurt ose fjalë të mbledhura nga viktimat anëmban botës, ato janë të shkruara në shqip dhe anglisht. Një nga to është dua që plaga ime të ketë zë. Shkronja W është mbuluar me elemente shpresë, lirie në format të ndryshme, lulesh, zogjësh e fluturash. Lulet, zogjët e format shtrihen edhe shkronjat e tjera E dhe B, duke u përhapur edhe në shkronjat e tjera që, siç u tha, përfaqësojnë të vërtetën e ngadalt, por edhe të mirën që do të vi. Me rastin e prezantimit të kësaj pune, të pranishëm kanë qenë personalitetet e jetës publike e politike. Qytetarët e kanë mirëpritur mesazhin që bart këtë herë monumenti Newborn. Dorina Saaciu, qytetare nga Gjakova, tha se është rëndësishme për mesazhin që bart Newborni.
Djeshtoj mjaft mirë, është mizaj i fuqishëm që po vjen kësa radhe me Newbornin për t'i mbështet këto gra, kategori cila është mjaft ndishme dhe e nëcuar tashme 20 vite.
Gjevat Shkodra, i cili me profesion është mjek, tha se mesazhi Newbornit do të shkoj shumë largë.
Unë mendoj se ky do të depërton edhe në poret e njerëzve edhe në largë për te kontinentit tonë dhe të gjithë janë të trishtuar me atë që ka ndodhë këtu. Kjo është ajo që ka është përjetu në këtë kësi strukturë të popullatës. E keqja është që sot e 20 vite akoma nuk është ndriqu këtë që ka ndodhë në Kosovë.
Leonida Gojani thot se mesazhi newbornit vjen në këtë vit në një kohë shumë të përshtatshme për gratë dhe burrat që kanë përjetuar dhunë seksuale në Kosovë. Ajo thot se kjo kategori e shoqërisë ka nevojë për përkrahje.
Mendoj që do të përqohet në tërë botën pasi që ju kushtohet jo vetëm personave të cilët kanë përjetuar dhunë këtu në Kosovë gjatë luftës, mirë po të personave dëmton që përjetojnë dhunë mbar botën. Është një mesazh shumë i qelluar dhe besoj që të gjitha ata do të reflektojnë dhe do të kërkojnë ndihmën dhe trajtimin e duhur.
Bazuar në deklarimet e udhëheqësve të institucioneve të Kosovës, llogaritet se janë rreth 20.000 viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë të vitit 1998-99, por për shkak të parazgjykimeve janë vetëm raste të ralla kur personat që kanë përjetuar këtë dhunë kanë folur për historitë të tyre të trisht. Deri më tani më shumë se 1.000 persona kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale. Ky status u është pranuar 406 personave, prej të cilve 394 janë gra dhe 12 meshkuj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Janë bërë 12 vjet prej se Kosova ka shpallur pavarësinë dhe qytetarët mbesin të ndarë sa i takon gjenjes që kanë për flamurin kombëtar shqiptar dhe atë të shtetit të Kosovës. Shumë qytetarë mbesin të lidhur ngusht me flamurin kuqezi, por është në rritje edhe numri i kosovarëve që kanë krijuar lidhje me flamurin shtetror, sidomos pas sukseseve të Kosovës në sporte të ndryshme. Shkëlqim Hysene ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kastriot Jupa është ndër hendbollistët më të suksesshëm që ka përfaqësuesia e Kosovës. Sa herë që ai bart fanellën me flamurin e Kosovës, thot se ndihet krenar që ka mundësinë të përfaqësojë ngjyrat e shtetit të tij.
Djenja e të ndjerit flamurin, himnin, shkon çdo ndeshje më shumë, sepse normal që nga fëmijëri na mësun që ta kemi një ndjenjë më të madhe për flamurin kombëtar. Dhe tash kena fillu me ndryshu këtë mentalitet dhe çdo herë më shumë e ndjejmë edhe himnin, edhe flamurin, edhe normal ndjenjë veçantë për përfaqësuesin e shtetit e Kosovës.
Sukseset e kosovarëve në sport kanë pasur ndikim të madh në lidhjen emocionale të qytetarëve me flamurin shtetror, i cili u shfaq për herë të parë më 17 shkurt të vitit 2008, kur deputetët e Kuvendit të Kosovës u mblodhën në seancë të jashtëzakonshme, ku shpallën pavarësinë. Që nga kjo ditë kanë kaluar 12 vjet dhe mes kosovarëve ende dominojnë ndjenja të përzira, sa i takon flamurit që i përfaqëson ata. Ardian Pajaziti është pjesë e grupit të tifozëve të përfaqësuesve të Kosovës në futboll, që njihen si Dardanët. Ajo thot se është rritur me flamurin kuqezi, por se tani, sidomos pas sukseseve në sport, është lidhur ngushtë me atë të Kosovës.
Futbolli zakonisht do të thoni ka atë adrenalinën e madhe që kur e shën nëpër stadiume me flamurin, qoftë golli, qoftë prezantimi, por nuk është vetëm sporti. E kem rastin e utës të që kur po ngjitet nëpër muajet të nalta, do të thon vetë fakti kur e shef flamurin që tu ka vendosur muajin më të nalt, është një emocion që na shtyp pavedeshëm, do të thon fillon me pa atë krijimin e lidhjes tonde dhe krenarinë tonde nëpërmjet atij flamurit.
Sa i takon datave historike, kosovarët kanë dy festa kryesore: 28 nëntorin, shpallin e pavarësisë të Shqipërisë, si edhe 17 shkurtin, shpallën e pavarësisë së Kosovës. Në këto dy data, qytetarët festojnë me të dy flamurit, flamurin kuqezi, si dhe atë të shtetit të Kosovës. Në shumicën e vendeve ku vendoset flamuri i Kosovës, vendoset edhe ai i Shqipërisë. Aktori dhe aktivisti politik Kushtrim Sheremeti thotë se është i lidhur ngushtë me flamurin kombëtar.
Unë realisht jam komplet kuqezi. Unë nuk kam në vetvete sa i përket flamurit ose sa i përket besimit, identitetit, qofshin ato në aspektin historik, qofshin ato në aspektin politik, qofshin ato në aspektin social. Unë jam komplet 100% kuqezi. Po që në anën tjetër, për 3 vjet sa kam qenë në pjesë e qeverisë Kosovës, unë e kam marrë zyrën time flamurin e kaltër për shkak se kaltër verë, për shkak se ka qenë flamurit të cilin për cilin unë kom punu në institucionet shtetënore dhe mi ka përfaqësu institucionet edhe shtetin ku jetoj.
Publicisti Shkelzen Maliqi thot se flamuri Kosovës nuk është i pëlqyeshëm, pas të është zgjedhur pa pyetur qytetarët, të cilët sipas tij është dashur që të kenë të drejtë të vendosin për simbolin që i përfaqëson.
Me që e simbolizojnë shtetin, shtetasit të vendosin për të mund të vendosin çdo herë, edhe 5 herë nëse duhet, po zakonisht është mjafton një fushatë me rregulla ku të gjithë deklarohen, edhe janë edhe ekspertët që vlerësojnë edhe pëlqyeshmëria. Po ndonjëherë ndodh që edhe ky flamuri Ashtu që është 19 edhe 100 vjetë, në tishka dhe venjose, dhe atër ke njerëzit lidhen emocionalisht. Po dhe ashtu që është lidhen edhe që lidhen edhe lidhen për një tjetër që është në është të majhë mirë se kjo.
Qytetarët janë të ndarë në mendime se i takon flamurit. Ekrem Regja, student nga Prizreni, edhe pse i ri në mosh, thot se flamuri kuqezi, është ai që ngjall ndjenja më së shumti.
Aspektin personal jam më shumë i lidhur me flamurin kuqezi. Tam drejtën.
Agim Smaka nga Prishtina thot se duhet respektuar flamurin shtetëror të Kosovës, por shpreson se në të ardhmen Kosova do të ketë një flamur tjetër.
Gjitha arritjet që i kem me sportista, me krejt, me flamurin Kosovës në rritet, pra ne është një arritje me atë flamur. Deri sa të vjen koha me kriju një flamur tjetër, duhet këto që e kem me përkra dhe me desht.
Për zgjedhje e flamurit të Kosovës u bë pas një konkursi ndërkombëtar ku vlerësuan rreth 1000 verzione. Për posthartës, flamuri shtetëror ka të vendosur 6 yje që nënkuptojnë 6 grupet kryesore etnike që jetojnë në Kosovë. Përpos debatit për çështjen e flamurit, në opinion është diskutuar vazhdimisht edhe himni i Kosovës, i cili nuk ka tekst. Aso ku ishte vendosur për këtë himn, pasi nuk përmbante asnjë referencë që ndërlidhte atë me ndonjë nga grupet e veçanta etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Rritja ekonomike në Kosovë gjatë të 12 vjetësh pavarësi ka qenë jo më shumë se 4% dhe si e tilla jo nuk e ka adresuar problemin e papunësisë dhe barfrisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Për gjatë 12 vjetëve të pavarësisë, rritja ekonomike në Kosovë mesatarisht ka qenë rreth 4%, rritje kjo e cila vlerësohet e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale me të cilat përballen qytetarët. Papunësia dhe varfëria janë dy nga problemet më të mëdha të cilat përsillon Kosovën për gjatë këtyre viteve. Papunësia në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës gjatë vitit 2019 ishte 29.6%. Nga mbi 1.2 milion qytetarë të Kosovës të cilët llogaritës se kanë moshën për punë, të punësuar janë rreth 350.000 qytetarë. Ndërkësh mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Kosova kishte filluar vitin e pavarësisë me një rritje ekonomike prej mbi 5%, por që deri në vitin 2019, këtë rritje të vitit 2008, Kosova nuk e kishte shënuar më asnjëherë. Profesori ekonomist Musa Limani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se zhvillimi ekonomik i Kosovës pas pavarësisë është karakterizuar me mungesë të politikës së zbatuar makroekonomike.
Kosova në aspektin e zhvillimit ekonomik paraqet vendin më të pazhvilluar në Ballkan dhe rajon, dhe sipas nivelit të zhvillimit të forca prodhuese hyn në rrodhën e vendeve më të pazhvilluara të botë. Tër periudhën e pas lirimit kemi deficitin e bilancit tregtisë me miliarde. Kosova nuk ka provime, mungon provime dhe importon. Prandaj kemi një strukturë të pavolitshme.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se rritja ekonomike e gjeneruar gjatë 12 viteve të Kosovës si shtet i pavarur nuk ka arritur të zbus problemat ekonomike dhe sociale në vend.
Rritja ekonomike është thjellë aty në mesatarën prej 4% për gjithsa këtyre viteve që Kosova ekziston si shtet i pavarur, ajo çfarë mund të thuhet lidhur me arsyet që nuk na kanë mundësuar se të kemi një rritje më të madhe, natyrisht lidhet me mungesën e investimeve të huaja direkte. Rritja gjithmonë është nxitur nga investimet kapitale, pra nga shpenzimet publike të institucioneve publike edhe nga dërgesat e diasporës, nga remitencat. Këta dy faktorë kanë qenë të pamundur që së bashku me investimet e mbrendshme të sektorit privat që kanë qenë në shkallë më të kufizuar të adresojnë gjitha problemet ekonomike, sociale me të cilat është ballafaquar.
Investimet e huaja direkte sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës kanë shënuar rënje viteve të fundit. Derisa në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, këto investime ishin në vlerë prej mbi 350 milion euro, në vitet e fundit këto investime nuk arritën vlerën e rreth 300 milion eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Në Bruxelles po mbahet sot një konference donatorëve për Shqipërinë, e cila synon të ndihmoj këtë vend në trajtimin e pasojave të tërmetit të 26 nëntorit. Për Holsit, raporton Augustin Palukaj.
Në Bruxelles, në selinë e Bashkimit Evropian është duke u zhvilluar një konferencë e madhe donatorësh për të ndihmuar Shqipërinë që të përballet me pasojat e tërmetit që kishte ndodhur në fund të nëntorit të vitit të shkuar. Me këtë konferencë, Bashkimi Evropian, por edhe shtetet tjera të Evropës dhe botës, sikurse edhe organizatat ndërkombëtare dhe shtetet e rajonit, dëshirojnë para së gjithash të tregojnë një solidaritet me popullin e Shqipërisë, një popull të cilin e shohin të afërt dhe të ndihmojnë në rimëkëmbjen e pjesëve të goditura nga tërmeti që kishte ndodhur atje. Konferencën e hapën së bashku presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, si dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Në emër të Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen tha se Komisioni nga buxheti i përbashkët i Bashkimit Evropian do të ndajë 100 milion euro për ndihmë Shqipërisë, krahas 15 milion eurosh që kishte ndarë edhe më parë. Edhe shtetet anëtare në mënyrë individuale do të kontribuojnë në këtë konferencë donatorësh, por në fund të saj do të shihet se sa do të jetë shuma totale që do të premtohet në këtë konferencë. Ursula von der Leyen përmendi solidaritetin me popullin shqiptar dhe përmendi edhe ndihmën që Shqipëria mori më një herë nga vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosova dhe Serbia, duke quajtur këtë si një dëshmi të solidaritetit të evropianëve me shqiptarët. Ajo po ashtu tha se Shqipëria është një vend që ka të ardhme evropiane. Pritet që gjatë kësaj konference të shqyrtohet mundësia për të ndihmuar Shqipërinë në mënyra të ndryshme. Krahas ndihmës për Shqipërinë për të rimëkëmbër pjesët e goditura nga tërmeti, në selinë e BE-s po shqyrtohet edhe mundësia për të nisur negociatat me Shqipërinë për antarësim në Bashkimin Evropian, negociata që ishin shtyer më parë. Sot në takimin e ministreve të jashtëm të Bashkimit Evropian, takim që po zhvillohet paralelisht me konferencën e donatorëve për Shqipërinë, është diskutuar edhe për Ballkanin Perëndimor. Burimet nga ky takim ka thënë se po vërehet se Franca, që ishte kundërshtare e madhe e nisjes së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, tash nuk po shpreh kundërshtim pasi që Komisioni Evropian ka miratuar një metodologji të re për procesin e zgjerimit. Pritet të shihet se si do të jetë raporti dashëm i Komisionit Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë, në mënyrë që të shihet se si vende tjera që kishin rezerva, sidomos Holanda dhe Danimarka, do të përshtaten me qëndrimin e tyre të re. Megjithatë, ekziston një optimizëm se do të mund të hiqen pengesat dhe për këto dy vende të rajonit të Ballkanit të arrihet pajtimi për të nisur negociatat e antarësimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut është shpërndar parlamenti dhe u është hapur rruga zgjedhjeve të prillit. Këto zgjedhje shihen si vendimtare për procesin e integrimit evropian të këtij vendi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pas shpërbërjes së parlamentit të Maqedonisë së Veriut të dielën, i është hapur rrugë mbajtjes së zgjidhjeve të parakoshme parlamentare me 12 prill për të 10-ën herë me radhë që nga pavarësia e shtetit. Zgjidhjet e parakoshme parlamentare të 12 prillit në Maqedoninë e Veriut llogariten si shumë të rëndësishme për shkak se këto zgjidhje mbahen pas ndryshimit të emrit të shtetit. Kryetari i parlamentit të Maqedonisë së Veriut Alat Xhaferi të Hanën ka theksuar se mbarvajtja e zgjidhjeve në prill është vendimtare për shtytjen e procesit të integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ndërkaq ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Kate Mary Burns, përmes një letre ka theksuar zhvillimet në përparimin e vendit në procesin e integrimeve, përfshi këtu ratifikimin e protokollit për antarësimin e vendit në NATO dhe hapat për zbatimin e marrëveshjes së Prespës, ratifikimin e marrëveshjes për fqinësi të mirë me Bullgarinë, ligjin për mbrojtje si dhe ligjin për prokurori publike. Gjatë dielës para shpërbërjes së parlamentit të Maqedonisë së Veriut, deputetët me 2/3 të votave kanë miratuar ligjin për prokurori publike, i cili ligj, edhe pse nuk është kush formal, por llogaritet si sinjal shumë i rëndësishëm për Brukselin për të caktuar datë Maqedonisë së Veriut për fillimin e bisedimeve për antarësim në familjen evropiane. Gjatë dielës, lideri i socialdemokratëve Zoran Zaev ka theksuar se me miratimin e ligjit për prokurori publike Maqedonia e Veriut përmbyll obligimet e saj dhe tani mbetet që Bruxelli të mbajë fjalën për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Me çrast u ka bërë thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në marshin për drejtësi në orët e mbrëmjes së të hënës, siç ka theksuar për të demonstruar pritjet e qytetarëve që ligjet që miratohen të destinuara për reforma në sistemin e drejtësisë të zbatohen në mënyrë përkatëse nga institucionet. Përderisa lideri i opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s Christian Mickovski ka theksuar se ligji për prokurori publike është sjellë në mënyrë kriminale dhe për këtë do të japin përgjegjësi aktorët e këtij veprimi pas zgjedhjeve të 12 prillit. Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se pavarësisht përplasjeve mes pushtetit dhe opozitës, të gjitha partitë politike, si në pushtet ashtu dhe në opozitë, janë të kënaqura që është përbërë parlamenti dhe vendi shkon në zgjedhje të parakohshme parlamentare, me atë që partitë do të mund të matin forcat e tyre politike. Sigurisht se për partitë politike më rëndësishme është se parlamenti u shpërbë dhe shkohet në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Megjithatë, kjo që ndodhi në parlament sigurisht se do të jetë në qendër të vëmendjes gjatë fushatës zgjedhore. Mendoj procedura e miratimit të ligjit për prokurori publike dhe ligjeve të tjera që u miratuan gjatë të dielës pak minuta para shpërbërjes. Pra, fushatën partitë politike do ta fokusojnë në eurointegrimin dhe procedurën për miratimin e këtyre ligjeve me 2/3 e votave, ka theksuar për Radio Evropa e Lirë Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike. Ndryshe, fushata për zgjedhjet e parakohshme parlamentare zyrtarisht fillon më 23 mars, edhe pse ajo jo zyrtarisht ka kohë që është duke u realizuar përmes aktiviteteve të ndryshme të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Qindra aktivistë dhe përfaqësues të opozitës në Azerbajxhan u arrestuan të dielën në prag të një proteste për kundërshtimin e rezultatit të zgjedhjeve. Shumë prej tyre u dërguan në vende të largëta, larg kryeqytetit Baku dhe u braktisën atje. Vëzhguesit ndërkombëtar thanë se zgjedhjet në Azerbajxhan u karakterizuan me shkelje të mëdha. Holsit në vazhdim.
Policia në Azerbajxhan arrestoi të dielën tre udhëheqës të opozitës dhe qindra aktivistë përpara se të niste një protestë në Baku kundër rezultateve të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën më 9 shkurt. Shumica të arrestuarve u liruan të dielën vonë. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partia e qeverisëse Azerbajxhani i Ri fitoi 72 nga 125 ulset në legjislatur, ndërsa gati të gjitha të tjerat i morën parti të vogla ose deputet të pavarur, por që shihen si besnik të presidentit Ilham Aliyev. Përpara se të niste protesta e pa autorizuar, policia arrestoi udhëhesin e partisë opozitare Real Ilgar Mamadli, udhëhesin e partisë Musavat Arif Hajili dhe kreun e lëvizjes opozitare DT-18 Ruslan Izatli. Ata më vonë u lanë të lirë jashtë Bakus, ndërsa Izatli tha se do ta padis ministrin e brendshme. Policia e rrethoi ndërtesën në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku ishte planifikuar protesta dhe kudo që mbërrinte atje për të marrë pjesë në miting e fuste në autobus. Pas lirimit të tij, udhëheqësi i opozitës Hajili tha se disa prej të ndaluarve u dërguan me furgon policie në vende të largëta, të shkreta rreth 200-300 kilometra larg Bakus dhe u braktisën atje. Mehman Huseinov, i cili garoi në zgjedhjet komunale, ishte në mesin atyre që u larguan nga kryeqyteti. Ai postoi në Facebook një fotografi të vetës ulur në anën e një rruge në një zonë të largët. Më 11 shkurt, policia në Baku arrestoi mbi 20 kandidatë opozitës dhe të pavarur që protestuan kundër rezultateve të zgjedhjeve para ndërtesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në raportin para prag, vëzhguesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe të Këshillit të Evropës thanë se ka pasur shkelje të mëdha gjatë numrimit të votave, raste të mbushjes së kutive të votimit, votime të dyfishta, si dhe presion ndaj votuesve, kandidatëve dhe vëzhguesve. Aliyev, 58 vjeç, qeverisë Azerbajxhanin që 17 vjet. A i ka marrë detyrën pak para vdekjes së babait të tij, Haydar Aliyev, i cili ka shërbyer 10 vjet si president i Azerbajxhanit. Aliyev i ka thirrur zgjedhjet e parakoshme në 10 orë për shkak të paknajësive në rritje të publikut me rritjen e ngadalshme ekonomike. Që kur Azerbajxhani, vend në Kaukazin Jugor, ka shpallur pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik me 1991, vëzhguesit ndërkombëtari kanë kritikuar zgjedhjet atje për mungesë të standardeve demokratike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia dëshiron një ushtri të fortë sepse ajo garanton stabilitetin dhe neutralitetin, por edhe përparimin e vendit, tha ministri serb i mbrojtjes Aleksandar Vulin gjatë takimit me homologun e tij rus Sergej Shoigu të hënën në Beograd. Në deklaratën e ministrisë serbe të mbrojtjes, Vulin mes tjerash citohet të ketë thënë se formimi i ushtrisë së Kosovës dhe armatosja e saj janë të papranueshme. Siç raporton Shërbimi i Ballkanit, Radios Evropa e Lirë, Vullin dhe Shoigu janë përqendruar në bashkëpunimin e vendeve të tyre në mbrojtje dhe në forcimin e lidhjeve në të ardhmen. Ministri rus Shoigu tha se stërvitjet e përbashkëta të dyja ushtrive janë treguesi më i mirë marrëdhënieve të ngushta Rusi-Serbi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bisedoi në telefon me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për të shprehur shqetësimin e tij për dhunën në Idlib të Sirisë, tha sekretari për media i shtëpisë së bardhë Jude Diri. Sipas tij, Trump kërkoi që Rusia të ndalojë mbështetjen e saj për mizoritë e regjimit sirian dhe shprehu dëshirën e Shabas për të parë fundin e mbështetjes ruse për presidentin sirian Bashar al-Assad. Trump po është bërë i thirrje për zgjidhje politike të konfliktit në Siri, i cili ka nisur qysh në vitin 2011. E mbështetur nga sulmet ajrore të Rusisë, qeveria e Sirisë ka bërë përparime të dukshme ditëve të fundit në Idlib, që është bastioni i fundit i rebelëve antiqeveritar. Kombet e Bashkuara kanë thënë se 800.000 njerëz janë zhvendosur nga zona që nga intensifikimi i luftimeve në muajin dhjetor. Zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 5 ushtarë afgan janë vrarë në një bazë ushtarake në veri të Afganistanit pas sulmeve të kryera nga talibanët, pavarësisht pritjeve për ulje të dhunës. Sulmi ka ndodhur në Shorakak të provincës Kunduz disa ditë pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper ka thënë se është arritur marrëveshje 7 ditëshe me talibanët për ulje të shkallës së dhunës. Fatkesisht, 5 trupa ushtarake kanë rënë dëshmorë dhe 3 janë plagosur, ka thënë të hënën Ministria Afgane e Mbrojtjes. Sipas saj, të vrarë ka edhe në mesin e talibanëve. Numri i viktimave nga koronavirus i ri në Kinë arriti në 1770, njoftoi të hënën Komisioni i Shëndetit Kombëtar. I njëjti bëri të ditur se numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara me koronavirus aktualisht qëndron në 70.548. Mbi 2000 raste të reja në 24 orët e fundit pasuan 3 ditë të rënjes së numrit të tyre. Shumica e rasteve të reja u raportua në qytetin Wuhan, i cili është edhe qendra e shpërthimit të koronavirusit. Jashtë Kinës ka pasur më shumë se 500 raste në gati 30 vende. 4 vetë po ashtu kanë vdekur jashtë Kinës, në Francë, Hong Kong, Filipine dhe Japoni. Lloji i ri i koronavirusit shkakton sëmundje akute të frymarrjes, e cila është emëruar COVID-19. Ekonomia e Japonisë në fund të vitit 2019 është kurur me ritmin më të shpejt në 5 vjet. Sipas shifrave zyrtare, bruto prodhimi i brendshëm vjetor ka rënë për 6.3% në periudhën tetor-dhjetor. Kurja e tillë është e para në më shumë se një vit dhe më e madhja që nga viti 2014 kur rënja ka qenë 7.4%. Faktorët kryesor për këtë vlerësohet të jenë rritja e taksave të shitjeve, kërkesat më të dobta globale dhe pasojat e një tajfuni. Ka shqetësime se shpërthimi i një koronavirusi në Kinë mund të ndikojë ekonominë në Japoni edhe këtë tremujor. Kjo ka rritur frikën se Japonia, ekonomia e tretë më e madhe në botë, mund të bije në recesion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të reja të fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar të gjues kemi ardhur në fund të këti edicioni, unë ju falendroj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.